Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
En podcast fra Podplay.
Men skal vi høre litt om hvordan leirøken, hvordan Iron Maiden på leirøk for eksempel?
Gjerne.
Jeg prøver det. Dette så dumt. Det.
Trønder, så jeg må gjøre det nå før Stian skal få komme inn.
Har dere det bra?
Ja!
Ah, kom igjen da.
Har dere det bra?
Ja!
Nå snakker vi. En liten lydsjekk bare. Det en ære for meg å få lov til å stå på Deichmann. Som vanlig bruker vi å gjøre det her i sånne mørke rockebula, der det sett svartkledde, langhåret folk. Men her var jo litt ditt og kvert, ser jeg. Det kult. Så tusen takk til Deichmann Bjørvika som har lyst til å gjøre det her I lag med oss. Ta vel imot fra Farmers Market fra 300-400 norske album, vil jeg tro. Spellemannsvinner, Nordisk Råd, musikkpris, nominert Stian Karstensen! Jeg kunne sikkert ha ramset opp veldig mye mer, Stian. Jeg vet ikke. Ja, du har med instrument med en gang, ja.
Jeg tenker at hvis du skal ha en sosial sammenheng, så gjør du det verste du kan gjøre først, så vil folk bli som venninnstilt, så det blir ikke verre enn dette.
Stian har lovet meg å prøve å spille Gammal Maiden jingeren på sekkepipe. Og nå håper jeg har lyde, for jeg har finnet fram jingeren. Det her iPhone og sekkepipe duett. Du klar, Stian? Ok, nå kommer kassetten. Applaus! Og fantastisk. Stian Karstensen, godt å se deg igjen.
I like måte, det en stund siden, når var det sist?
2021,
ja.
Episode 52, tror jeg.
Ja.
Og nå vi oppe I sånn 184.
Ja, det rent mye vann I springen siden den gangen.
Det har det, og det
vi... Det er så kaldt som det nå, for at du la det stå og dryppe, sånn at ikke røret fryser.
Det det vi må inn på nå, Stian. Og et av mine faste spørsmål jo, hvordan har du det akkurat nå? For sist var det... Du var på en opptur etter ganske mye mørke. Og nå har det...
Nå jeg på en nedtur etter ganske mye lys. Fordi alle som blir spurt hvordan har du det akkurat nå, sier helt fantastisk. Alle som blir spurt om det, sier det. Det akkurat nå livet, det helt optimalt. Så vi sier, det ganske greit. Nei, det mye bedre enn det har vært da. Så det var ikke sant det der. Det helt det optimalt, det fantastisk akkurat nå. Helt utrolig.
Jeg håper du I god form, for jeg skal se deg live på Rockefeller neste vekka.
Ja.
Med, og det jo Musical Sanatorium.
Det det. En hel hev av folk på scenen, nesten 20, og det noen herlige gjester som hemmelige. Og, ikke for de som kommer da, for de vet at de skal komme. Men ja. For de som kommer I publikum vet ikke at de som kommer, kommer. Men de som kommer, de vet at de kommer, og derfor kommer de. Prøv å si det på latin. Veni, 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 ja.
Og jeg gleder meg, for jeg fikk jo, det var jo helt ferskt sist du var I Gammel Maiden. Da hadde jo den musikkvideoen kommet der Stian sett. Du flyter nedover en elv og spiller elgitar, eller?
Bariton elektrisk gitar.
Ja. Har dere sett den dere som setter? Den musikkvideoen. Helt nydelig, og jeg var helt over med av begeistring. Og nå har jeg fått hørt albumet x antall ganger med... Blant annet mitt store barndomsidol Mike Patton, som med å synge.
Mm.
Har du hatt noen kontakt med han siden?
Ja, jeg har det. Vi mailer jævnlig og sender hverandre bilder av fisk. Han begeistret for gjedde. Og gjedde jo pike på engelsk, og det rimer på Mike. Og den største gjedde han noensinne har fått, som heter I sangen, det var han var med meg på gjeddefiske I Hudarsjøen. Da Tomahawk spilte på Rockefeller, var det noen som var der da? En. To.
Ja, jeg så to borte. Vi tre, fire I salen som var på Tomahawk på Rockefeller. Mike Patton en fantastisk, ja, vi kan vel kalle en vokalist, avantgarde, metal, han gjør alt.
Ja, han liker jo å være uforutsigbar da.
Ja.
Så jeg hadde en del kontakt med han da det var fullstendig mørke hos meg, for han var også permittert fra jobben I et års tid.
Ja.
Og jeg tør ikke å tenke på hvor mange som tappte inn I satan så mye penger på det. Jeg tenkte liksom et år med turné med Faith No More og alt det der.
Mm.
Det må jo ha, da det synd at du ikke har NAV. Sånn som Kurt Nielsen. Neida.
Jeg gledde meg jo veldig til å se Faith No More på Tons of Rock. Vart ikke noe av... Men nå skal han hit med Mr. Bungle.
Mr. Bungle,
ja. Ja. Jeg tror jeg har et klipp faktisk av at han søng på albumet dette, og det jo et av de fineste øyeblikkene på det albumet, for da tar du opp igjen temaet fra den, jeg så dårlig på latin, men den
Hippocampus-låta,
ja.
Og
så kommer det her hvis lyden står meg bi her.
Libera mida tutto questo sapere lascia la mia mente dentro scefalo trapannato.
Applaus til Mike Patton og Stian Karsten.
Ja. Det kanskje ikke folk ville kloppe av. Som jeg visste at hvis alle kunne nytte italiensk, for det akkurat det han synger der, det handler om å drenere et vannhode. Og hvorvidt da dæmonene følger med ut med vannet.
Vi må gjøre en lang historie kort her, for jeg visste bare at jeg hadde lyst til å ha deg som gjest I Gammel Maiden.
Og nå angrer du som
faen. Jo, nei. Jeg snakker jo om første gangen da, 2021. Okay. Og da jeg fikk se den musikkvideoen, ja, jeg skal få tak I han, og det gjorde jeg veldig fort. Og du kommer, kan du ta med et instrument? Det gjorde du. Og jeg regner med de fleste her har hørt den episoden. Og hele reisa di med, du var alvorlig syk.
Ja, jeg var det.
Langt ned I katakomban. Men siden da har jeg faktisk ikke møtt deg en eneste gang, så hva har skjedd? Hva har du gjort? Har du utgitt, noe med Akselsen?
Ja, spilte faktisk, altså første gangen det har vært teatermusikk med et symfoniorkester, det var I november, det var Veronica og Elias, far og datter, som da sang sin tradisjonelle musikk, arrangert for... Kork da, og en cymbalist som heter Gianni Lincan, som spiller cymbalom, som et veldig flott rumensk, egentlig ungarsk instrument, og Ola Kvernberg, så den kommer på Romanifolkets dag 8. april, da blir også den konserten sendt på fjernsyn for de som tar inn fargefjernsyn. Og apropos Norske Kirke, så var jo altså Kristelig Folkeparti mot fargefjernsyn I 1973, Så jeg tenkte, det inspirerte meg veldig til å prøve å få internett til å bli svart-hvitt. For de måtte gi tapp den gangen, og det ble I farger. Og det var da Einar Førde, Fredvar Hans Minne, sa, «Me vet at synda kommet til å være, men me vil ikke se ho I farger.» Det har vi noe å være stolt av, dere.
Du reiser flere ganger I året til Bulgaria,
ja, fremdeles. Ja, jeg gjør det, altså for å få litt... Altså det jo et eller annet med å være I en kultur som så gammel som Bulgaria. Det jo urgamle tradisjoner. Og blant annet det å danse barbeint på glødende kull uten å brenne seg. Det kan dere jo prøve. Det ganske vanskelig. Men så, dette skjer da 22. mai i Bulgaria hvert eneste år i, i den eldste landsbyen der. Så de mener at disse tradisjonene går sånn rundt 5000 år bak, tilbake. Da. Og det var før Kristelig Folkeparti var mot fargefjernsyn i 1973. Så det litt sånn hedensk opplegg. Og, så jeg skal selvfølgelig dit. Og det et eller annet med å få påfyll av folk som har trua på sin egen kultur. For jeg husker allerede i 1994, da det var en enkel seremoni med de nærmeste pårørende på Lillehammer. Kan dere huske det? Og da var det vetter og haringfeldre, og da skrek folk seg opp og sa at dette nasjonalisme, og det veldig usunt da. Mens i Bulgaria så tar det ikke 5 øre for å danse i bar overkropp med det bulgarske flagget, ganske dritafulle til sin egen folkemusikk. Og hvis vi hadde gjort noe sånt på 17. mai her, så hadde det blitt arrestert da. Og, men det er jo ikke dermed sagt at de er blodrasister for det, det er bare at de elsker sin egen kultur, og at den har liksom ikke hatt noe sånn avbrudd, sånn som i for eksempel folkemusikken i Norge, den avgjøk jo på en måte, altså den eksisterer jo, men som bruksmusikk, som folkets musikk, så der var det en gang på 1800-tallet, bortsett fra på Røros, for der har de polsfester, eller kolsfester, for det er veldig fuktig i gruven der, så de får jordslaget på lungene, og så hoster de sånn at de, det blir en det kan jeg vise egentlig, for den rytmen litt spesiell.
Ja, gjør det.
Ja. Og det det et eller annet med at alt dette som skal presses inn i et system, det jeg har jeg ikke så sansen for, og det liksom, dette en litt sånn connection med bulgarsk musikk også, fordi at det noe som heter truede taktarter. Og etter at Bulgaria kom med i EU, så ville jo EU rett og slett rette ut agurker og taktarter fra 11-16 til 3-4 eller 4 og sånn, og det nekta bulgarerne, og de gikk i tog for dette her, og så fikk de lov til å beholde det. De fikk lov til å holde på med hjembrenning, som også egentlig skulle være forbudt for det med EU, og de fikk beholde de skjeve taktartene. På Røros, der har de altså en skjeve taktart med en tretakt med avlang toer, og det er ikke en diagnose. Så, men altså, det, i stedet for at det er helt streit, altså, så er det mer sånn en, to, tre, en, to, tre. Så slag nummer to er 37% lengre enn det første slaget. Og dette her må vi verne om, synes jeg. Så, men det jeg egentlig begynte på var jo å si at det er hyggelig å være et sted som har tatt vare på sin egen kultur uten å være flau over og sånt nå.
Ja.
Jeg var jo såpass mobba da jeg var 14 år, at jeg sluttet å spille trekspill. Og da hadde jeg jo lært å spille norsk folkemusikk av folk som var født rundt 1900. Spesielt en kar som betydde mye for meg. Han spilte feil og trekspill, og han åt høgorm. Kalte det for buskfisk.
Buskfisk?
Ja, buskfisk. Og det var for at ikke kona skulle skjønne. Han trodde at han var på fisketur, men han var jo tømmerhøger da. Felte av og til trær, så sa han av og til, så var jeg heldig. Da råket et ormebol, og da smaug ormen seg etter alle kanter. Da tok jeg og slå dem i huet med øksa, sånn, og så tok jeg med mat, så skal jeg opp i betar, og så stekte jeg panna, og kjæringa spurte, og da sa jeg buskfisk, og da sa jeg ikke noe. Det åt, serverte til middagen. Og det er sånne ting man må ta vare på. Man skal ikke bare vanne prydplantene, man skal også gi litt ekstra omsorg til ugresset. Derfor så tar jeg meg en slurk med faris.
Mens du gjør det, som er sjekk snap. Nei da.
Snap?
Ja. Nei, jeg har i dag kommet over nå på YouTube. Stian, 11 år gammel. Helt sikkert NRK. Der, du munnrapp allerede her i 1982, kan jeg stemme?
6. februar 1982.
Ja, du husker datoen, ja?
Det er bare fordi noen har sagt det til meg.
Ja, for det er en intervjuer da, som kanskje ikke tenker så godt på det, at han snakker med en 11-åring da. Og som, du er så genert.
Ja, det var før jeg ble...
Men du har et jævlig godt svar på spørsmål nummer to her. Hvis jeg har lyd, det er helt fantastisk.
Får du tid til å gjøre lekser da?
Ja.
Men det her trekspillet ditt, det er jo så svært. Det er nesten like stort som halve deg. Hvordan klarer du å holde deg på det da?
Jeg har reimer.
Ja, det ser jeg jo. Skikkelig sånn feste bak her, så ikke jeg skal skli ned.
Ja. Nå veier det. 7 kilo, cirka. Hva er det du skal spille for oss nå? Disse fingers.
Åh, ikke spilt mange år.
Ja, kom igjen da, det duett med 11 år gamle.
Mer eller?
Ja. Helt fantastisk. Du gjør så mye greier som ikke planlagt, og det liker jeg veldig godt. Det podcast, sånn som podcast skal være. Og når vi nå på 11 år gamle Stian, og vi skal kanskje tidligere, for jeg vet ikke om du fikk det faste spørsmålet med sist, men husker du, Stian, første gang du oppdaget Maiden, heard Maiden, for det skal handle litt om Iron Maiden, og, folkens. Kan du huske det øyeblikket?
Ja, altså jeg husker det, for, og det litt sånn trekspillrelatert, for at på Eidsvoll så hadde vi en platebutikk som solgte både trekspill, altså ikke Hammond orgel, men noen stueorgler, og vinyl, og der hadde de jo alle stilarter, og der hang det en Iron Maiden-plakat. For det første så trodde jeg at det var en mann, at det var en som het Iron Maiden. Det helt sant, det var, jeg var kanskje 9-10 år da, vi var der og så på trekspill sammen med far og sånn. Og, så, og det var en veldig skummel plakat, så det, dette må jeg ha vært i 1980, da må jeg ha vært en kanskje Killers?
Nei, det, var, første albumet kom i 80, så da var det kanskje den plakaten som
hanget. I hvert fall et skummelt vesen der. Men, og det tok i hvert fall et par år før jeg forstod at Iron Maiden ikke var en fyr.
Ja.
Jeg trodde også Pink Floyd var en fyr. Det viste at det var fler. Rundt en sånn 9-10 stykker til sammen, hvis du legger sammen Pink Floyd og Iron Maiden. Da. Så, og det husker jeg også... også Da var det jo noen av de tøffe gutta som hadde fått seg Walkman og syklet på Apache-sykler på byggefeltet og hørte på dette her og såpass høyt at jeg hørte det gjennom deres headset da.
Mm.
De døve i dag alle sammen. Ja, nå mistet jeg tråden litt her for at nå ble, så begynte jeg å tenke på sykler og det der gigere som var på stanga der som var sånn Du kunne lade som om du har en bil på en måte, jeg husker
Apache,
det. Apache-sykkerne.
Ja.
Den var produsert av Jonas Øgland i Groegland, tror jeg.
Ja, for det kom ikke med sykkerne, eller var det sånn tilleggs?
Nei, det var på, det var liksom det som var, nei, vent, nå kanskje jeg blander med sykkerne Tomahawk, apropos bandene som vi snakket om i sted.
Ja,
som var
det var Apache shopper. Og Tomahawk.
Ja, sånn var det.
Ja.
Sånn var det. Og så var det det med Walkman, sånn var det, så noen lyttet til Iron Maiden, og da hørte de det gjennom headsetet, og så var det det giret, og så må jeg bare spole tilbake, sånn, I'm Maiden, sånn, og så vi der, og da... og da husker jeg selvfølgelig det da, at jeg ble litt redd, fordi jeg tenkte, så jeg hørte, åh, det var skummelt, det skikkelig sintere som spiller her, for jeg hadde jo bare hørt gammeldans og klassisk musikk og sånn før, og pappa spilte jo i... Et slags danseband, men som ikke var sånn svenstopper, men spilte sånn Shadows-låter og litt sånn. Han var for øvrig med et band som heter Sunbeams, som hadde en hit som heter «Jeg kan ikke få opp min kokosnøtt», som lå i 1960, nå kan det ha vært det, 66 eller sånt nå, eller 65, lå et hakk over «Love Me Do» med Beatles på, i Sverige. Men akkurat da var ikke faren min med i bandet, han ble med litt senere, så det ikke så, men ok. Men i hvert fall, de hørtes veldig sint ut, de som spilte det. Beklager at det går litt hit og dit, men det noe som heter assosiasjonstorhet, så det kan ikke jeg noe for at jeg har. Det hørtes skummel ut og sånn, men så fikk jeg se et bilde, og det kan vel ikke ha vært i Allers eller Hjemmet. Det må vel ha vært et blad som heter OK.
Ja.
Kan du huske det?
Ja.
Og da var det bilder av disse gutta fra Iron Maiden for det første. Oi, det var ikke bare en, det var liksom 5 eller 6 eller noe sånt, jeg vet ikke. Ja, kanskje 5. Og så var det bilder av dem på en pub. For det første så hadde de sånn varmere, sånn at du ikke skulle få senebetennelse litt sånn, så det var ikke så tøft liksom. Og så sto det jo, smilte med en sånn pint med øl ved siden av eldre menn som røkte pipe, og da tenkte jeg, faen, dette er jo liksom, hvertfall ikke sånn som Wasp, som er sånn dritskumle med svart, sånn en blanding av kjøtere, prostituerte og afghansk mynde og merramig greier liksom. Så det, da ble jeg litt sånn overrasket at de som spiller så sint og skummel musikk ser så snille ut. Så det er liksom mitt første minne da, med, Særlig han Dave, hva heter han Dave?
Dave Murray.
Ja, som spilte gitar. Han hadde en sånn varme på hvert. Så han tenkte, det jo ikke så tøft. Det sikkert veldig lurt, så ikke for å se den, men det jo ikke tøft, for han der som spilte bass I Wasp, Blackie Lawless. Ja. Han hadde sånne nagler her, og så hadde han susp nagler, og så hadde han sånn, sagblad.
Ja.
Så en som gikk I klassen min på barneskolen, la oss kalle han Stein Vidar Amundsen, for det han heter. Han spilte ishockey og så tok han den suspen og lakkert med sånn tigergreier og så tok han kappsaga til far sin skara det barbeblad så gikk han på skolen med den susp med sånn sagblad på og jeg sender hilsen til han altså det lenge siden jeg har sett han han har vært med både I Bandidos og nå han predikant og går på løten Han likte Wasp litt bedre enn Iron Maiden da Siden de var tatt avbildet Jeg viste det bildet ok Og her de på pub med sånn pulsvarmer Og skåle med en gammel gubbe Det ikke noe tøft, da skal jeg ikke like de med Men så var han også med Jeg husker han var med en sånn norsk plateklubb Som fikk plater og kassetter sånn abonnement Etter abonnementsmetoden Og da fikk han liksom Det var stilartsmessig veldig pussy Fordi den ene plata var en juleplate Med Dag Ingebrigtsen fra TNT Som het Grønne glittrende tre og dag Og så den neste Husker du det?
Ja.
Så det var sånn julesang med en heavy rock greier Og så den neste plata var Dolly Dolly Deluxe Og det var liksom helt innenfor Så det var noe med det, disse stilartene Gikk litt I sur da så, Og det, altså, vi visste ikke hva som var forskjellen på Amerika og England Men det skjønte jeg litt det sånn, Wasp, de slemme og fæle all the way Mens disse britene som var på pub og skolen og gamle Ja, de så jo litt snille ut det kanskje forskjellen på Amerika og England, tenkte jeg da
Men vi, sist så kom vi jo
Og det synes jeg fortsatt den dag I dag
Sist så kom vi inn på den her perioden Der du tvang deg selv til å sette og høre på hård rock Fordi du ble jo mobba fordi du spilte trekspill
Ja, det var jo
Du ville inn I den tøffe gjengen
Ja, det rart Men man vil liksom være som alle andre helst da. Det jo noe med tilhørighet da Og det jo ganske et primær behov, det. Ikke sant? Disse ubefolkningen I Australia, det auberginer?
Ja.
Den verste straffen der at hvis du gjør noe som sosialt... det en urfrukt, by the way. Men, hvis du gjør noe som sosialt uakseptabelt der, så later de andre som de ikke ser deg. Altså, de later som du ikke eksisterer. Og det jo en veldig hard straff, det for en menneske som kan minne litt om... Martin Luther som blir lyst I banen, ikke sant? Hvis du blir fredløs, alle har lov til å drepe deg I vikingtida, sånn, og uten å få straff og sånn. Så skal jeg ikke sammenligne med de tre tingene der, med å bli mobba for å spille trekspill, men det var jo litt sånn kamikaze-pilotsk prosjekt å drive med belgfrukt, både I uka I helgene, mens heavy rocken liksom var up and coming.
Ja, for den litt spake 11-åringen vi hører på det NRK-opptaket her, du var ikke Du ikke den, du nå på den, det opptaket. Nå
Nei,
du
nå jeg 53 år, og da var jeg 11.
Ja, det...
Det en ting, men jeg var...
Men det skjedde noe I mellomtida der, da?
Ja, det gjorde jo det, for jeg ble liksom litt herda, men bare for å si det, da, I det opptaket der, hvor jeg virker veldig mild og greit. Siden jeg hadde spilljobber og tjente, og fikk konflutt med sånn hundrelapper I og sånn av og til,
ja.
så kunne jeg kjøpe meg ting, som det var annonser for, I, blant annet et blad som heter Sølvpilen, noen som kan huske det? Det var
Månestråle
Ja, alle var forelsket I månestråle Men der kunne du 1980, ja det må ha vært rett før det opptaket der da Så var det reklame for en sånn Kvartsur, som det heter Altså, nå kan du kjøpe en klokke uten visere Det liksom digitalt Altså hvis alle snur seg og ser Så ser dere på, som står der, den rød Alle snur seg bak der, så det en klokke Sånn at ikke vi skal holde på for lenge Og Nå fikk jeg alle til å snu seg, så nå brukte jeg den kvoten vi har, for der en digital klokke bak, ikke sant?
Ja.
Men den gangen skulle du kjøpe et lite sånn ur, som hadde sånne ting, det var ikke visere, for visere, det gjerde ikke å lære meg før jeg var konfirmert. Så jeg fikk den. Og da hadde jeg den på meg I studio i 6:30 I NRK, I det herrens uår 1982, og da var det altså Ture Øversøen og Bjarte Ytre Arne, som var kvotert inn der som programledere, I hvert fall han. Og da sa de, du må ta deg den der klokka, for den gir reflekser I kamera, for det masse lyskastere. Og da hadde jeg integritet, så jeg bare. Jeg nekta å ta med den klokka. Så for de som interessert, så kan du gå og se det klipp på YouTube, halv sju 1980, da, da ser du den der klokka, og den kunne spille en Chopin-vals. Ikke hva det heter, Grand Vals eller noe sånt nå, og den, så var det lys, hvis du trykte inn en knapp, så lyste det på skjermen sånn at du kunne se de der tallene bedre. Så såpass tøff var jeg at jeg tok ikke av meg klokka i NRK i 1982.
Ja, det opplevs. Ja, for allerede da hadde du spillejobba?
Ja, ja, altså spillejobben kom jo bare, altså pappa kjøpte trekspillplan, jeg var ni, og et par måneder etterpå så hadde vi jo spillejobber i bryllup og sånn, og det var jo 9-4 jobb, og da kan du ikke om den klokka gått med, vi begynte 9 om kvelden og ferdig 4 om morgenen. Så da, jeg hadde spillejobber for sjømannsmisjon på Minnesund, og jeg lurer på, har noen gang den sjømannsmisjonen hatt noe for seg? Har det skjedd en gang at en som var ansatt på båt, hensatt på båt, som fikk brev fra der sjømannsmisjonen, tenkte, nå blir det ikke mer bordell og brennvin på meg fremover, altså. Så jeg tenkte, så det var tante Solveig, eller min mors tante Solveig, da, som drev sjømannsmisjonen, og det var i et kjære sånn sokkelleilighet i et vanlig byggefelthus, og det synes jeg var litt rart, man skal spille jobb i kjelleren til noen, lukta litt sånn rått og sånn, liksom, så da fikk jeg 50 kroner, det husker jeg, det var i 1980, Mm. Og så hadde jeg også for funksjonshemmedes lag, historielaget, og nå holdt jeg på å si forplantningsforeningen, men det var noe som het planteforeningen, som var veldig opptatt av planter, og jeg vet ikke hva de gjorde for noe ellers, om det var noe sånn svingerskreier, det var kanskje det som var forplantningsforeningen. Men nå er vel ikke hovedgrunnen til at folk er svingerskreier, at de skal forplante seg, tror jeg. Så, men jeg hadde spillejobb i sånne sluttede sirkler, sånn som det der da.
Ja.
Og da kunne det vanke en komfortutt, og det var aldri sånn at jeg sa hva jeg skulle ha for å spille, men etter jeg var ferdig, så var det et eller annet menneske som med litt sånn skjelven hånd og leveflekker som bare stakk til meg en komfortutt, og så, ja, takk skal du ha. Og så latet som jeg ikke brydde meg, og jeg tok den, og så bare rett inn på det, 300 kroner, 200 kroner. Og en gang så var jeg veldig skuffet, for da fikk jeg bare sjokolade med kirsebærlikør. Jeg fikk ikke noe penger. Men jeg latet som jeg var skikkelig glad for det, så jeg var veldig godt opptratt da. Så det er, jeg vet ikke om jeg kan si at det er det fortsatt, altså. Ikke gå, det blir bedre, vi lover. Der fikk han nok.
Det var noen som fortalte meg at de skulle ta et tog sånn i 7:30. Sånn.
Ja, da er genial booking å komme hit klokka 7 da.
Ja. Helt utrolig. Men mens jeg kommer på det.
Timing heter det.
Ja, timing. Mens jeg kommer på det, for det, du er en av de gjestene jeg har hatt, en av de 184 jeg har hatt som bare, bare ja, når jeg spør, kan du ta med et instrument? Ja. 2, 3, 4. Kan du, for jeg angrer på at jeg ikke spurte om det her sist, du reiste til Bulgaria rundt 1990 og bor til folk, lærer deg å spille sånn som bulgarerne spiller, det er taktarter og tonearter som ikke finnes i Norge bortimot. Og du snakket om noen bryllupa der som varer i dagesvis, folk folk kreperer mens de danser.
Ja,
det har jeg sett. Jeg fikk aldri noe eksempel på hva slags musikk du da spiller i det bryllupet. Kunne du ha...
Jeg kan gjøre det hvis du vil. Altså det,
hvis vi tør da, for plutselig så begynner jo folk å danse og krepere av livsfallet.
Ingenting er bedre enn hvis det går en lårhals og det stikker ut en sylkvass beinpipe ut av hoftekammen som et vårtegn.
For du er altså, kjapt opp med spillet når jeg spør. Det synes jeg er helt utrolig bra.
Trekker raskere enn sitt eget beste. Ja. Det var det store i Lucky Luke. Nei, sin egen skygge, ja. Og det som er greia, det som er utfordringen nå, at disse bryllupene var jo som sagt i 3-4 dager, så jeg kan jo ikke holde på så lenge. Men jeg kan jo gi en liten smakebit, da. Det er sånn, folk har jo alltid så dårlig tid om dagen, ikke sant? Skal vi ta oss et par, 3 minutter, da, så skal jeg lage et zip-fil-versjon, altså en komprimert versjon av...
Par, 3 minutter? Skal vi, ja.
Nei, vi må ikke. Du kan si stopp.
Vil du det?
Du ikke,
ja, er dere klar for det?
Ja, det jeg tenkte kanskje kan vise litt, da, er liksom det at det, du snakker om tonarter og skalaer og sånn, og jeg kan jo ta en relativt begriplig taktart, da, som de kaller 2/4 i Bulgaria, som vi ville kalle 6/8, altså 1, 2, 3, 4, 5, 6, sånn som dette her. Det er jo ganske forståelig, ikke sant? Det er samme taktart som den melodien, hvis det er noen som husker hva det var, og hvilken melodi var det? Ja, røversangen fra Ja, velkommen til quiz. Nå skal vi ta neste låt. Fjernsynskjøkkenet. Det var det. Da vi varmer opp for... Men de spiller ofte I den taktarten der, og det ringdans som foregår da, og da det jo veldig, veldig mange med I den ringen. På det meste så har jeg sett folk opp til 1500 mennesker I en veldig stor ring da. Så kommer man I en slags transe, og la oss begynne... De har forskjellige mod... Hva skal jeg si? Stemninger, ikke sant? Og dette en stemning som heter Moll. Da kan man for eksempel spille... Holder oss litt der. Så videre, ikke sant? Åh! Nå spiller jeg veldig kort av hver stemning, men du kan jo forestille at hver stemning varer kanskje 40 minutter, sånn at du holder det på et sted, og så når da for eksempel solisten, som kan være klarinett, saksofon, trekspill eller lignende, eller sekkepipe eller fløyte, løfter det en heltone opp da, da skjer det noe med de som danser, ja. Og så kommer det en slags transe og... som holder på sånn I fire dager, så det liksom sånn hyperstate, det jo ingenting. De holdt jo bare på et halvt døgn, ikke sant? Men, og hvis man skal gå riktig langt tilbake I norsk historie også, så Myllarguten fra Telemark, Torgeir Augunsson, som var Norges best betalte musiker, han fikk en gal for å spille I et bryllup, og Richard Berge skrev bok om Myllarguten, og der sier Myllarguten at jeg spilte I et bryllup som var til 2 uker, og etter ei veke måtte jeg til å brådikte, for jeg gikk tom for slottar. Så dette har også vært I Norge, at man har vært full I 14 dager I strekk og festa, liksom. Kan jo prøve det. Det slitsomt, men... Da det fint å ha et sånt soundtrack som inspirerer, for hvis du bare hadde sittet I en ring og ikke sagt et ord og bare drikket I 14 dager, da vi I Finland, liksom. Og jeg, så det en låt som, den der Cornelis-låta som ikke lov å spille mer, ikke sant? For det liksom handler om prostituert og sånn. Da tenkte jeg på at det var om man hadde laget en finsk versjon som jag kan inte finns någon kolla och se kolla bara aria sayon ma da 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 jag tackar liva da 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 och så bara bara na mamma da 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 dansa jenka med mig då han kanske innanför och spela då visst någon har hört den sången
jag visste inte att det var en Vresvik låt som inte lov att spela
jo då det alltså det är väl en direkt översatt låt som är brasiliansk Ah. Den jeg kjenner den, gjør du ikke det? Og låta heter Det det samme, danser, ikke sant? Fordi at, men det som folk ofte blander litt sammen at selv om det handler om prostitusjon så ikke det at et menneske synger om prostitusjon det samme som prostitusjon og der driver folk å bomme litt for tida tenker jeg, så det at noen snakker om noe ikke det samme som at det skjer og så vi kan jo slutte å snakke om prostitusjon men jeg tror fortsatt det vil fortsette å eksistere det sier jo seg at det verdens eldste yrke men jeg har en knapp på at sankinga var først du sanker noe som noen trenger for å bli mette og så sier du kunne ikke tenke deg å bytte jo og dermed så var prostitusjonen et faktum altså verdens nest eldste yrke dette bare spekulasjoner altså.
Jævlig god teori der
hvordan havna vi der jeg beklager
Altså, assosiasjonstorhet er det beste som har skjedd den podcasten her.
Ja, altså, det jo som, vi lærer jo hele tiden at vi skal legge bånd på oss, ikke sant? Om det moralsk, eller altså, nå vi jo sør for moralsirkelen, så det det ikke så... Men, men at vi skal alltid gjøre det der, altså, vi skal ikke gjøre sånn, og sånn at også hvis de, alle som for eksempel har... Hvis det noen som har barn her, som er i publikum, ja, det ofte at hvis man står der med et lite barn, så tenker man liksom... Jeg står i sjette etasje på sykehuset, jeg har akkurat blitt far. Jeg kan kaste den ungen ut av vinduet. Du gjør det ikke, men de fleste har tenkt en eller annen sånn absurd tanke, fordi at det bare presser på. Og jeg sier ikke at jeg sier, i fleste tilfeller så er det lurt å kontrollere tanker som bare kommer, da. Men det er liksom det at det, disse tankene, man kan liksom ikke noe for det. Og, så jeg tenkte at nå jeg 53 år, jeg har prøvd å legge bånd på meg siden jeg var barn. Bortsett av det med klokka på 7:30, da, så har jeg vært ganske snill og... Og gjort sånn som alle sier at jeg skulle gjøre, ikke sant? Og så havna jeg i psykiatrien, og hvor jeg for det første da, psykiatrien, ingenting hjelper av det de prøver. Og masse sånne teite ting, ikke sant? Jeg hadde vrangforestillinger. Hvis man har vrangforestillinger, det vil si at man tror ting, altså nå er kveldens vrangforestilling avlyst her i kveld, men ja, du tror på ting som ikke er ekte, for eksempel at du har masse gjeld, eller at du har tatt liv av noen, eller et eller annet sånt, ikke sant? Og hvis du da er lagt inn på psykiatrisk, sånn som jeg var, og var helt sikker på at du hadde 1,6 millioner gjeld, og tenkte, fy faen, da må jeg henge meg, for det er så, jeg kommer aldri til å greie å betale det. Og så går du til psykologen, og så sier psykologen, og du har 1,6 millioner gjeld, ja, men da må du gå og snakke med sosionomen nederst i korridoren, fordi at hun kan gå og hjelpe deg med det her, så knakker jeg på døra til sosionomen, og så, ja, jeg har masse gjeld. Skal vi se, forbrukslån begynner hun å søke på da, med sånn der 700% rente, i stedet for at hvem som helst av de som var ansatt på den der klinikken, den der dustestedet der, hadde kreditvurdert meg og finnet ut at han har ikke noe gjeld, han.
Du har gjeldsfri.
Ja, men jeg trodde at jeg hadde det. Og så, og ingen var liksom, ja, jeg tror også masse av det. Og i går hadde jeg et åpent sår der som var 7 centimeter djupt. Det er borte i dag, gitt. Dessuten har jeg masse gjeld. Da må du gå til sosionomen, så må hun søke på forbrukslån. Og da tenker jeg liksom, du trenger ikke noe utdannelse for å skjønne at det er helt idiotisk å ikke bare liksom bruke huet, da. Så det var det jeg skulle fram til, at jeg har respektert autoriteter i hvit frakk, jeg har blitt politiet, lærere, alle som har sånn, vært autoritetspersoner i mitt liv har jeg respektert. Og jeg mener at man skal respektere alle uansett hvem de er, og inntil det motsatte er bevisst. Og grunnen til at jeg forteller dette her, er at liksom, jeg har alltid hatt tro på folk, på voksne, ja. Folk som forteller meg hva som er lurt, og, ikke sant? Og respekt for det. Men nå, så tenker jeg, for å sitere Tore Sagen, han hadde stand-up show, verden er full av helt vanlige folk som gjør så godt de kan. Det er ikke sånn når du kommer til en fagperson, så tenker du, åh, en guru, en urmaker, han kan alt mer. Nei, der spratt det ut der før, han fant det ikke igjen, og klokka går ikke. Ikke sant? Så det er noe med det at man tar innover seg at det er bare vanlige folk overalt, selv om de har uniform på seg, selv om de har hvit frakk, det er psykopater, det er idioter, det er snille folk, det er folk uten empati, det er sosiopater, de er overalt. Og jeg sier ikke dette for å være sånn der konspirasjonshue, men jeg må jo ta det innover meg at jeg har fått fryktelig mange dårlige råd av autoritetspersoner. For eksempel da jeg på ungdomsskolen skrev stil, 3 røde streker, her lar du vel fantasien løpe vel løpsk, Stian? Spørsmålstegn. Rød. Og så tenkte jeg, liksom, ja, det kan hende det, men er ikke det bra av og til at det, utgangspunktet er at du skal skrive en stil om en ferie, så handler det om nazister og en kjempesvær gjedde som er drevet av en sånn mekanisk robot som bare slukte en campingvogn. Gjør det nå?
Åh. Det var verdens lengste sidesprang med verdens beste sluttpoeng. Fy faen, den var fin.
Takk skal du ha.
En skolestien.
Ja, det er sant. Er det ikke litt sånn, ok, så havner du et annet sted, men du havner i hvert fall et sted.
Ja.
Hvis det hadde vært sånn, writer's block, jeg har ikke skrivet noen ting, det hadde vært verre, synes jeg. Da. Der har du meg.
Husker ikke spørsmålet mitt heller, hvordan Nei. Vi havner her, men...
Spurte meg om noe?
Nå lurer jeg på en ting sist... Har jeg spurt om noe i det hele tatt der. Sist du var i studio da, det jo 150 meter borte i gata her. Du tropper inn der og begynner da å spille Aces High av Iron Maiden på trekspill som du da kalt et Stalin-orgel med noe stål fra 2. verdenskrig men det, no, det der ligner ikke på Stalin-orgelet ditt
Dette her en ny prototype fra italienerne I den lille landsbyen som heter Castelfidardo som ligger ikke så langt fra Ancona ved Adriaterhavet I godt vær kan du se over til Kroatia Det det eneste sted I verden hvor man kan lage altså ok, de kan lage greie trekspill I Klingenthal I gamle DDR også men det liksom en landsby I verden som kan dette med trekspill og dette en ny prototype som har en bass som går djupere enn andre trekspill og grunnen til at jeg har liksom, spurt han som heter Gianluca Gobetti om han kunne finne på noe nytt sånn at jeg fikk litt dypere bass var at jeg leste om da kirkeorglene kom til Norge og det var jo sånn, ja, rett etter 1910 ja Og for det første så var det jo hele menigheter som ble utrolig sure, fordi at de sang jo mikrotonalt, de sang kvarttoner fra middelalderen, og så kom dette der Das Wohl-tempererte klaver som Bach på 1700-tallet, som ble en standardisert indeling av oktaven. Nå det litt sånn der nerdegreier her, men ikke sant, det finnes jo, du har en oktav, ba, ba, og på et piano og et trekspill så har du en da, 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 det 12 trinn som det delt inn I, men hvorfor ikke delen inn I 64 som inderne gjør, ikke sant? Og sånn, det liksom sånn standard greie her da. Men I hvert fall da kirkeorglene kom til Norge, så var det en annen ting som skjedde, og det var at det var jo svære basspiper, digre jævler som sånn kloakere, takrenne, ikke sant? Og når du spilte I bassregister da, så vibrerte det I kirkebenkene. Så det jeg så et bilde fra da de første orglene kom til Fosen, utenfor Trondheim, og da sto det forbudt at spille I bassregistret fordi det kunne være behagelig for noen av fruentimerne som satt der og det skal du faen ikke ha noe av når du I kjerka så det sant og derfor så ba jeg om å få lage det trekspillet med dyp bass, vil du høre den dype bassen?
Jeg tror det
da må du passe på så det ikke blir for godt
sikkert noen kvinnfolk I salen som klar for den bassen I det trekspillet Åh,
ja,
du kalt den Geppetto? Nei, han hadde ikke en sånn dokke sette han på hylla og,
her, sånn. Ja, her kan du høre gamle trekspill Eller hva skal jeg si Det finnes andre trekspill, de går dit Nå. Men det her går helt ned Ohoi Nå kan du spille Det noen som kjenner noe, eller? Skal jeg spille litt lengre, den tonen der? Oi, det var noen som syntes det var skikkelig godt. Men når vi først på Fosen, skal vi ikke synge en sang. Nydel, men stille, vakkere du der hvor vi går og drømmer. Jeg vet ikke hvorfor du gjorde det, men...
Jeg aner ikke. Det var...
Har ikke du mellomfag I trøndersk?
Jo. Det rett og slett bærbart kirkeorgel.
Ja, du kan gjøre mye rart på det. Så, og så det jo så det helt I andre enden, så har vi da bittesmå stemmer. Altså hvis du har sett et munnspill... Så det liksom sånn, og så det litt mindre, ikke sant? Og det sånne, en ramme med en metalltunge som klinket på, og når du blåser luft inn, så begynner det å vibrere den tunga. Det helt en til en, dette her. Og så blir det lyd, ikke sant? Og da, den dypeste tonen på trekspillet jo den dype G-en. Men så har du den høyeste tonen som helt oppi. Den I hunderegistret. Og det som gøy med det at du kan for eksempel plystre samtidig med det der, det høres ut som to som plystrer samtidig, og det kan jo være artig det. Da. Altså. Og det gjør at du kan også...
Ja, der har du en dings
Ja
Det laserpistolen til Lynn Gordon
Ja limgordon, han som liker han som ikke har rent mer I nesen og liker å sniffe. Altså hvis du skal få ordentlig god han bor på plata rett bort på her. Han har veldig god hukommelse for han har sniffet lim for å få klister I hjernen.
Limgordon. Ja.
Pose med lynlås. Dette her en snakker om italiener. Dette en Sopranino leirjøk fra den beste makeren I Milano, som 18. Generasjons leirjøkmaker. I Norge så har vi bare 7. Generasjon pottemaker Simonsen I Sandnes, og hvis det noen som har sett kommunevåpene til Sandnes, så det en leirjøk. Jeg vet ikke noen som har fordypet seg I kommunevåpene til Sandnes, men det rett og slett veldig godt jordsmål der. Det leire som fikk å lage leirjøka da, avsporing. Men ja, dette et billig og hendig instrument som du kan ha med deg overalt og irritere hvem som helst, når som helst.
Tradisjonsinstrument norsk, eller snakker vi? Du snakker jo Italia her.
Ja, det heter jo ocarina, da, så om det italiensk opprinnelsen, men det finnes også I Bulgaria selvfølgelig, rundt 2500 år gamle helleristning akkurat med leirjøk. Og det ikke bare, altså leirjøken en til en størrelse, men ellers var anatomien noe overdrevet når det kommer til menn I helleristninger, både I Norge og Bulgaria, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det noen som liker å dra på litt der, men skal vi høre litt om hvordan leirjøken, hvordan Iron Maiden på leirjøk for eksempel?
Gjerne.
Jeg prøver det. Dette så dumt, det. Og så kommer det skrike, vet du? Der.
Ja.
Si det du, så kan jeg sånn skrike.
Åh, jævlig bra.
Men, ok.
Takk for at du drar litt Maiden inn I praten her. Det, altså, det vel liksom min jobb da, men...
Jeg kommer på det, så tenkte jeg at når jeg først I den låta der, så finner jeg har med et annet blåsinstrument også.
Ja. Oi.
Dette en bulgarsk kaval, som egentlig bare betyr fløyte I tre deler. Og den setter du sammen på samme måten som en usi. Og så kan du... Det kan du si. Da, så kan man gjøre ting som hyggelige. Og da tenkte jeg at hvis det hadde vært... Jeg husker et band som heter Jethro Tull. Husker du det?
Ja,
jeg tenkte at I dag så burde det vært litt mer sånn politisk korrekt å kalle seg for Hetero Tull.
Steve Harris var kjempefan av Jethro. Og progrock. Så
prøver samme låt på... Og litt rann romklang da, som de hadde I det kjente homobandet Hetero Tull. Så må du ta den der Eller vent litt da
Fantastisk
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Bor & Bitset med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gamal Maiden.
Til nye lyttere så det en del av konseptet at alle gjestene må velge seg en Iron Maiden-låt. Uansett om de fans eller ikke, så må de finne en Maiden-låt som de har lyst til å snakke litt om I episoden. Og sist så, Det brukar stå I titeln på episoderna och sist så flaxade vi så jävligt att titeln vart Murders in The Trooper High var det, eller var det enda fler? Det var, vi var I hvert fall innom en 6-7 låta, men ja. Hvilken låt har du valgt deg I dag, Stian?
Jeg har valgt meg en låt som jeg heter for Power Slave.
Power Slave? Jeg
skrev særoppgave om den.
Jeg så svak for så, trønderske gutter I stemmeskifter som har skrevet særoppgave om bandene de liker best I verden. Liksom. Men jeg har valgt meg en låt av Power Slave fordi Det to grunder til det, og det to musikalske grunder. Og jeg tenkte at for det første, så egner seg ganske godt på sekkepipe. Og for det andre, så det muligheter for å bygge ut melodien, sånn at melodien tar en helt annen retning, som som tangerer blasfemi. Okay. Nå du spent, tenker jeg.
Ja, nå jævlig spent. Og så Power Slave, skal vi høre
litt? Ja, la oss høre litt om originalen da, for
jeg vet ikke om vi får med det akkurat det, men det jo partia I riffet der.
Ja.
Der jeg synes jeg hører noe orientalsk.
Absolutt.
Hvor området kommer det fra?
Nei, så det jo, finnes jo I hele Midtøsten, og selvfølgelig Egypt. Men jeg var også inne på det I, da jeg spilte den lille bryllupstrudelutten I sted. Og det jo selvfølgelig en helt rett linje mellom arabisk musikk og bulgarsk musikk der, selv om den bulgarske ambassaden overhovedet ikke vil innrømme det.
Skal vi se... Ja, introen av det jo en slave I starten. Han jobber. Og så kommer jo Nico McBrain og greier, vet du. Skal vi se her.
Skummelt.
Der har du den.
Ja.
Det derfor du har valgt den? På grunn av den, det en spesielt skala som skaper den orientalske lyden?
Frygisk skala.
Frygisk?
Frygisk, ja. Hvis jeg ikke tar feil, eller jeg tror det heter det. Og den skalaen finnes jo på min sekkepipe, som for øvrig lagd av Gore-Tex. som veldig tett, men den såpass tett at... Hvis man inhalerer, altså her det en ventil, ikke sant? En enveisventil. Hvis den glipper, den lille skinnkladden som sitter der, hvis du spiller på den sekkepipa her, liksom, la oss si to måneder uten å lufte ut sekken, hvis det... Så kan det bli en sånn mikroorganisme, bakteriekultur inni her, som gjør at hvis du får den lufta I lungene, så kan du dø. Og I går så fant jeg faktisk en artikkel som heter Bagpipe Death, hvor det står om en fyr som deva... og fikk inn sin egen han fikk sin egen bakteriekultur som hadde godgjort seg et halvt år I retur, rett I lungene fikk lungeinfeksjon og døde så dette her liksom
du, det tror jeg skrev om I et blad for MFO-medlemmer for noen år siden faktisk det var, ja, det var den første sekkepipedøden jeg tror det var en soppkoloni
ja, riktig
inni den her sekken
ja
Som da, det var noen spore eller noe som hadde ødelagt lungene til fyren.
Så jeg henger den der ut på yttervegg, sånn 8 mørningsdøgn I måneden for å... Så, men, hvert fall, altså,
men den kamuflert, da, så du kan ligge ute på jakt.
Du kan snike deg rundt I skogen. Problemet at du hører den relativt godt. Sånn at, det klart ulempe, da. Men skal vi prøve det der... Prøve Power Slave da, skal vi høre hvorfor den for det første funker på sekkepipa, og for det andre at den melodien kan gå et sted hvor du ikke hadde ventet at den skulle gå.
Ok.
Eksempel 1. Altså, du besvimer I begynnelsen når du spiller sekkepipa, for det går så mye luft, så...
Men den soppinfeksjonen tar flere dager eller år, ikke sant?
Da dør du sakte, men sikkert.
Vi risikerer ikke at du segner om her nå.
Nei, du får jordslaget på lungene, og så blir de... gradvis mindre brukbare til å puste med og så skrumper de inn akkurat som en skrumplever og så dør du da skal jeg si det en gang til
men hvorfor akkurat kamo på en sekkepipe, det skjønner jeg ikke helt ja, du må pumpe opp på nytt for hvert spørsmål
Nei, nå skal jeg fortelle hvorfor jeg kamo her
vi kan vente med hvis du var I gang
nei, altså for å være helt ærlig Bulgaria grenser til Tyrkia, ikke sant? Og de har vært mugne på hverandre i mange år. Det en fantastisk bok som heter Grensen, som skrevet av en kvinnelig bulgarsk forfatter som heter Kasabkova, hvor hun skriver om en bulgarsk jeter som ser over elva som heter Veleka. Der ser han en tyrkisk jeter. Og så, oi, han ser akkurat ut som meg, og han har sauer og sånn, og så roper han, hei! Og så det noen som rapporterer det, så blir han sendt i fangeleir i 5 år for spionasje. Dette sant, altså. Fordi at det var jo vanntetteskott mellom Bulgaria og Tyrkia, altså tyrkerne var jo da litt drøye, kan du si, mellom, ja, når var det de invaderte Bulgaria, 1300-tallet en gang, og så kom russerne og pernemann dem ut i 1878, så det som var greia, historien bak den sekkepipa her, det at jeg skulle kjøpe sekkepipe, og vanligvis var den laget av en vrengt geit, hvor man putter disse pipene inn i det naturlige hullrom som finnes i geitas. Ikke sant? Men så jeg... I don't have good, sa han sekkepipemakeren.
Okay.
But tonight we drink. You come to my house, we drink. Og så går vi, drar dit, så drink. Hjembrent, for han er sekkepipemaker og hjembrentmaker. Han har liksom, ja, det en kamerat av meg som sitter her som har vært der. Han kan bekrefte at han hadde tønner med hjembrent i garasjen. Ikke sant, det holder han her? Ja. Og, så når du kjøper sekkepipe der, så er du ganske god og i fin form når du forlater. Og da har du gjerne kjøpt en 4-5 sekkepiper som du ikke visste at du fikk bruk for, men det er klart det kommer godt med da. Altså, you come to my house, we go in Turkish border, we creep for swim. You know swim? The water after creep. We go, we see a Turkish military tent, we take a knife, we cut, we go back, I make a bagpipe for you. But must play not Turkish music, I kill you. But Bulgarian music, play. Så nå, jeg tror at jeg slipper Aron Maiden, det er amnesti, det er på et nøytralt område, så jeg tror ikke... Nå må vi prøve da, skal vi ha Power Slave her. Ja. Skal jeg ikke si noe mer nå, nei?
Nei.
Det må stemmes litt, grann. Turkish men make sabotage backbeat.
Ser ut som en geit, vet du.
Ok. Jeg må spiller av seg selv. Jeg må stemme litt til, sånn. Det har kommet noen bakterier inni her, sånn. Der gikk alarmen, hørte du sånn. Det var bare en sekkepipa. Vi prøver en gang. Vi har god tid. Vi går an å redigere det programmet. Vi klipper bort alt det her, ikke sant?
Nei. Ja, det var lenger
ut. Nå vil jo ikke det hele tatt, da.
Ja, men det...
Jeg lever for disse pinlige pausene. Det er der jeg eksisterer. Nå bare tingene bare går helt til helvete, og folk bare, å, herregud, skal man bli ferdig med det her, sånn. Jeg vil ikke dra
det. Jeg må tørke tårene mellom slagene.
Der! Nå skal vi se.
Ja, det var faktisk noen snerker fra...
Sånn. Så.
Fungus.
Det er sånn man teller opp i Vatikanet. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ja, altså nå får det gå som det går. Hvis ikke så ta en på trekspill. Han vil ikke spille den. Der har vi den.
Der har vi den.
Og så. Og Macarena. Og det var blasfemien at du blanda inn. Altså, jeg tror ikke ihuga Maiden-fans ville sette pris på. Da. Men det er ganske likt, da. Men Macarena kom etter Power Slave, så...
fy faen, det var verdt ventetiden, altså. Ja, det er herlig. Jeg har jo hatt Jørn Stubberud fra Mayhem innom. Han trodde han liksom banna i kjerka, for han likte ikke basslyden til Steve Harris og bla, bla, bla. Men det her var... Du slår Necrobutcher en lang gang med, ja, Macarena Maiden.
Jeg synes det er gøy at det Necrobutchers virkelig navn er Jørn Stubberud. Stubborn bastard.
Ja.
Men det, det altså, jeg husker jeg bodde på Gjøvik et halvt års tid, og da hadde vi, det var, skjedde ikke så mye der, som at vi leste telefonkatalogen for å se om det var noe artig navn. Og det kan du tenke deg. Det var liksom som bestefar min sa det på Eidsvoll, det skjedde så lite at det, gror, det grodde måsa på nordskia til folk. Sånn. Da skjer det lite, altså. Men da, da, altså, det et eller annet med at hvis du har et skikkelig kjipt etternavn, men som på Gjøvik så er det navn som er Plisingrud, og det, det høres jo, det er ikke veldig vakkert da, men da, da slår vi opp i telefonkatalogen, så Plisingrud, og da, men så var det en dame som het Marie Antoinette Dorothea Plisingrud, og det er et eller annet med at det liksom, jævlig kjipt etternavn, vil gi deg tre fine fornavn, så vil det nulle ut etternavnet, men det nuller ikke ut etternavnet, så... I hvert fall, jo, det er altså Norges styggeste navn ble kåret for 15 år siden. Dette er helt sant, og det er jo... Men ok, det har vært offentlig.
Mm.
Og det var en fyr i Drammen som het Ugur Eddie Daglum.
Ja!
Ikke sant?
Det husker jeg.
Mm. Og det som vi fant ut da...
Ugur?
Det er ungarsk da. Det er faren hans ungarsk. Men da var vi på turné, altså Norges styggeste navn er kåret. Ikke bare det, men Norges norskeste navn er kåret også, og da var jo Bergfrid Fjose ganske høyt opp på lista, men det som gikk av med seieren var Bergsvein Oldertrøen, men det som gjorde at han vant var at han var fra Tynset, og der uttaler du Bergsvein Oldertrøa. Men ok, Ugur Eddie Daglum, det var liksom Ugur Eddie Daglum. Ok, jeg kan fortelle en historie bak.
Vi flakser i alle retninger, akkurat sånn som sist. Og det er helt konge. Og det, det som alltid skjer er etter A-team og 24 minutter sist.
A-team?
A-team.
The A-team?
A-team.
Han med homohaken. Vi er også seriefritt.
Da, etter A-team og 24 minutter, så... Så hadde jo du fått på deg jakka, du hadde fått spillet på ryggen, som jeg husker det. Du hadde liksom alt klart, og så bare, nei, dæven, vet du hva vi glemte å snakke om? Den eneste Lincoln Farmers Market har til Iron Maiden.
Ja.
Da hadde vi faen meg snakket så lenge.
Ja.
Og så viste det seg at dere faen meg på konserter. Og nå har jeg, for jeg har jo satt det foran den episoden som jeg da la ut, uten forklaring. Det må vi høre på hvis jeg har lyder nå. Var det en konsertintro?
Ja, altså vi...
Jeg ikke se hva
nei,
det er.
Nei, jeg skal ikke si alt. Det var, men, ja, det var,
men hvor i konserten er det?
Nei, det var der før vi går på, med lyset går ned.
Ja.
Og litt sånn skummelt lys, og avtatt med lyspersonen. Jeg sa ikke lysmann. Så, og så at det skulle være en sånn skummel stemning, og så kom dette på ganske høyt.
Ja.
Let him who hath understanding reckon the number of the beast. For it is a human number. Its number is...
Leif 35. Det var Leif 35, ja.
Og da var isen brutt. Bingo.
Ja, det er applaus, ass. Fantastisk. Åh, herregud. Ja, jeg setter jo med... Du ga meg bok. Tusen takk for det. Vi er ja. På et bibliotek.
Ja.
Og jeg regner jo med at Deichmann Bjørvika har den her da.
Det spørs om de fører den, men altså...
God sesong for leppefiskere av Øystein Sunde og Stian Karstensen.
Ja, altså jeg var... Undertitelen, ser du den også?
Perledykk i folkedypet.
Ja, apropos etternavn og alt dette her. Dette er altså... Øystein, jeg har jo spilt sammen i noen år, både på noen plater og litt live og sånn. Og så da, alltid vi har sendt hverandre telefon, altså sånn, da vi kunne begynne å ta bilder med telefon, sånn 90-tallet en gang, rare ting, menyer, kontaktannonser og alt mulig rart. Så en dag så ringte Øystein meg og sa, du, nå har vi så mye her, skal vi bare lage bok? Og så lagde vi bok, og da, og titlen, God sesong for leppefiskere, altså, dere har jo alt, alle hørt om lakseoppdrett, og de har altså, de får jo alskens uhumskheter, disse laksene, for de står så tett og sånn, altså de har noe som heter leppefisk som spiser lakselus. Og disse leppefiskene er jo folk som tjener veldig gode penger på å fiske leppefisk, som de slipper opp i mærene, som det heter, til laksen, og så eter den lakserusa da. Og da var det Norsk Fiskeriblad som var overskriften eller forsida god sesong for leppefiskere, men det jo det burde jo vært god sesong for leppefiskfiskere, for at det høres ut som det noen som har vært å fiske lepper. Og da sa Øystein, det må vi ha som titel, så jeg vet, tror ikke folk kommer til å skjønne hva slags bok det å jo da, så den en verstselger. Så
men det jeg bare begynte å, det helt sjukt at jeg ikke visste at det her eksisterer, for det her altså, min humor. Jeg bare begynte å bla litt, og så finner jeg Dagbladet. Det Sandra Lyng, det hva heter?
Ja.
Sandras valp testet positivt på marihuana.
Og da,
da står har du og Øystein, altså ja, klart,
liten tekst,
en liten bildetekst. Cannabisk.
Ja, det sånn.
Det så tørt at det helt fantastisk.
Altså det som gøy med boka, som ikke vår feil, at det, ingenting av det som altså det vi har tatt bilde av ment å være morsomt. Men det jo hysterisk veldig rart. For eksempel en annonse igjen i Glomdalen. Mann 38 ønsker å leie ugle, falk eller mår 3 uker i april. Og så en annen som jeg synes helt utrolig. Laftet tømmerhytte mistet på strekningen Nord-Ordal-Elverum. Altså, sånn foreteller jeg liksom. Å faen, da var den hytta borte fra. Jeg så ikke det.
Og her det jo den øverste hylla på Narvesen. All husker det. Og på hylla med da pornoblad så står det håndarbeid.
Ja, og det tok jeg på skjell på Dombås.
Ja, for det var alt, alt det samlet av deg og Øystein Sunde?
Ja.
Bildene og alt?
Ja, vi har tatt bilder som jeg... Vi har jo holdt på i over 20 år da, så... Men jeg hadde det veldig mye moro da vi lagde boka, for det jo altså så mye rart der at det...
På bakrommet så sa vi må innom noe brittisk eller noe sånt, for du har korttids... Du har sånn gullfiskminne, ikke sant? Så jeg skulle minne deg på det, at vi måtte... På noe anglo...
Ja, anglofil er man jo.
Anglofil, ja. Var det.
Og det kan jo enten bety at du er veldig glad i å fiske. Det en som kan fiske, kaste med flue, der hørte jeg. Hørte det på han. Speikast, tørrflue, kokkebondu eller sulusilver og sånn. Nei, men altså...
Ja, du helt rå på ferskvannsfisk, har jeg skjønt.
Jeg helt sushi på ferskvannsfisk. Ja. Nei, men vi jo på et bibliotek, og jeg gleder meg veldig at vi på et bibliotek, for min mor var ansatt på Eidsvoll Folkebibliotek da jeg var, fra jeg var sånn 10 til jeg var 13-14 år, og hun hadde med seg bærepåser hjem om ferskvannsfisk. Hun kom hjem, og jeg bare, åh, mor kommer hjem fra biblioteket, hva har hun med seg i dag? Ferskvannsfisk! Og jeg elsket å lese om ferskvannsfisk, og jeg hadde egentlig lyst til å bli sånn. Min store helt var en fyr som heter Ole Nashaug, la oss kalle ham det, for det er det han heter. Han var noe som heter fisketekniker med spesialisert område ferskvannsfisk. Så det var sånne der Eidsvoll-dagene, så grillet han alt som kunne svømme i ferskvann, og serverte fra veddebuk til sørv og suter, leve, krøkle og andre truede fiskearter. Og det var sånn karrus og alt mulig. Og så, jeg vil bli som han. Han står der i forkle og griller noe som ingen vil spise. Blir det bedre, liksom? Men så ble det musikken da. Men ja, ganske sykelig hekta på ferskvannsfisk. Og det var det med anglofil som brakte oss dit. Nå husker jeg det, det var ikke dårlig. Ja. Anglofil, ja. Og den første boka som er skrevet om fluefiske er skrevet av en kvinnelig forfatter i 1432 i England, tenk på det. Altså, da var det sport å fiske med flue allerede da. Og så kom jo bestselgeren som solgt mest etter Bibelen, som heter The Complete Angler, Isaac Walton. Sir Isaac Walton, må vi vite, i 1653. Den har jeg i 8 utgaver. Den samler jeg litt på, så det er sånn, når du lukter på de bøkene, så er det som å være i en kjeller hvor du har råttet lik i 400 år. Liksom. Da vet jeg, det er der jeg skal være. Og så et lite dikt om gjedden. Oh, the pike, thou art so great. Ikke sant? Et lite dikt om hver ferskvannsfisk. Hargrailing, ikke sant? Det er flott. Men
høres det som er greia med... Maiden bør...
Ja, men
for de baserer jo mye låter på dikt.
Ja.
Så, ja.
Jeg skal skrive brev til Arnold Maiden.
Ja.
Han fyren, han der...
How about a song about pike?
Ja. Hvorfor ikke? Men er det ikke en av gutta som er fiskeentusiast da? Jeg mener jo. Det som han i...
Adrian Smith.
Ja, Carp Monthly. Det noe jeg abonnerer på, altså... Altså, tenk på det, Carp Monthly, 12 ganger i året, så kommer du ut, men det jo bare en fisk med skjell, men det like interessant å være, hver gang, ikke sant? Og det sånn der egen, det en vinskap med karpefiske, særlig England da, liksom, du forer opp et sted med spesiell stilten ost, som må ligge og mørna I en kjeller oppe I Yorkshire, liksom, og du knyter fast på en ytterst på en gren, og så kommer det noen fluer som liker den, og så blir det larver, og så detter det ned I vannet. Akkurat de larvene elsker karpa, og så kommer karpa da, vet du. Ikke der I rappebandet fra Oslo, men... Og så eter dette her, og så får den på kroken Og så det ofte som catch and release Og det det motsatte av polakkene praktiserer I Norge Det mer catch and eat Og de spiser jo, jeg så på Eidsvoll Så var det noen fra Polen som var til å fiske Og de, ørretten lå igjen Men de hadde renset gjedde Eller et gjeddehud der, et gjeddeskelett Den ville spise ikke det vakkert?
Du har lest om Adrian Smith I Carp Weekly.
Carp Monthly,
Monthly ja.
Han var midtsidepike der med en helvete skarpe Tenk på det ja. Og det av en eller annen grunn så det veldig få kvinner som abonnerer på Carp Monthly altså, Hva bedre å se en fyr med en diger karpe som smiler altså, Hvis du ikke blir godt humør av det, da du muggen altså. Men ok en liten Hvis vi rekker den der siste kuriosa-historien så var det eneste jeg hadde tenkt jeg skulle si I dag Så jeg håper at de klipper bort ganske mye nå for dette her
Ja, for det den eneste
Nei, men vi var
Lille anekdoten du hadde
En liten anekdoten Vi husker jo at I september I fjor Så var det en kjent en Ganske profilert brite som gikk bort Med et av dager Og det var Ja, Queen Elizabeth Og tilfeldigvis var jeg I London Akkurat da den begravelsen var Og så horder av Briter da som Med stø kurs for kontoret til Bruce Dickinson For han har jo Og kan kontoret like ved Buckingham Palace, en statsviter. Så jeg tenkte, oi, det må være han. Nei, det dronningen som røser. Alle, og de løp rundt og sang. Da, 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 ikke sant? Så oppdaget jeg da like etterpå, lesende artikkel. Jeg altså abonnerer på to tidsskrift til. En heter Narcissisten. Det kommer en gang hvert fjerde kvartal, eller en gang I... Ja, om du vil. Og det, Narcissisten, der har du på andre siden der, så det alltid et speil. Så at hvis du leser og synes, nå blir det kjedelig her, så blar du tilbake til side 2. Så advarer sterkt mot vassdrag, at du ikke skal gå for langt ut I vann og titte på deg selv og sånn. Men ok, og så andre blad gastrokirurgisk magasin, som kommer litt oftere da. Og der sto det en artikkel som relatert til dette med ja, briter og... Litt sånn selvhøytidlighet Som da jeg følte ble litt punktert I den artiklen For det sto om Ludvig den 14. Som I det herrens uår 1686 Ble så plaget av noe som heter perianale absesser Eller analfistular Eller irrganger I rektum Som utrolig ubehagelig Som en sånn ekstrem versjon av hemorrider da. Og liksom, han var så plaget av dette her At han greide ikke å danse lenger Og for alle som har lest litt historie Og kanskje vært en tur I Versailles Så vet solkongen elsket å danse Og han grunnla en del ballettrinn Som I bruk I nabobygget her den dag I dag Hvordan de fører seg hvordan de, sånn. Men så fikk han disse perianale absessene da, Og dette kan dere jo google Bare skrive analfistula Det kan komme på en del andre ting Men det kan ikke garantere for og så var det hans, Han hadde jo et team med leger rundt seg Denne kongen, ikke sant? Og Hva skal vi gjøre med dette her? De hadde ikke en anelse. Legevitenskapen 1686, ganske ute å kjøre. Så de hadde rødglødende jern som de prøvde å dytte opp I kongens rektum, og han, hvorpå han sikkert sa, au, au, det gjør så vondt I, og så videre, ikke sant? Så de slutta. Og sa, nei, vet du hva, dette her jo helt håpløst. Dere må komme tilbake når dere har funnet en bra metode å kurere mitt rektum på. Og på den tiden der, dette står I dette kirurgiske tidsskriftet, var det jo ikke legene som skar I kropper, det var barbereren. Så barbererne med sine barberkniver, det var de som gjorde det. Så han fikk tak I sin barberer som het Felix, og de eksperimenterte på rundt mellom 50 og 60 mennesker fra asyl og fra sykehus I nærheten av Versailles. De mener at mellom 45 og 55 døde av det at de prøvde ut forskjellige ting I rektum på uskyldige stakkars jævler. Og Så ble begravet på moralskvisten så at ingen kirkeklokker skulle ringe, ingen skulle vite at noen ble drept. Da. Men etter hvert så fant da Felix, denne barberen, opp en slags sigd, som dere har sikkert sett, en sigd, ikke sant, som man høster korn med. Dette forestilt en sigd som litt smalere, som man høster perianale absesser med. Og så dette er, nå har jeg akkurat gjort sånn som det bulgarske bryllupet, at jeg har kortet ned 4 dager til veldig kort tid for å fortelle at det var vellykket med denne sigden. De fikk høstet jævelskapen i kongens rektum, og han ble helt frisk. Men mens han ble frisk, så gikk han med store bandasjer, og han var datidens influencer, ikke sant? Han var jo født samme år som Dom Perignon, ikke sant? Og døde samme år som Dom Perignon, som fant opp champagne, og det var jo Ludvig XIV som fikk salget i fart der, for champagne, så han hjalp han er munken da, som lagde champagne, men alle ville være som kongen, så alle, kongen går rundt med kjempebandasjer, jeg vil også rektaloperere, ja, men de er jo ikke syke, ja, de gjør ingenting, gi meg en operasjon, og så la de seg på ryggen, og sånn, men de fikk ikke operasjon, men de kjøpte seg bandasjer, så de gikk rundt og sprala og spankulerte rundt i hoffområdet der, da, sånn at alle skulle tro at de hadde samme operasjon som kongen. Og så kommer da poenget her, det er en lang vei dit, men helsikten, hellige midlet, glem ikke det, kjære barn, og så blir han helt frisk, og da kan han begynne å danse igjen, og det er kjempefeiring på slottet. Kongens rektum er hele, og det er fantastisk. Stor fest på slottet. Å, kongen, hans hoff, alt dette her. Askepott, ostepopp, og så videre. Og så har han en hoffkomponist som heter Jean-Baptiste Lully, som for øvrig døde en bizarre død. Han hadde en taktstokk som han slo seg på tåa, det var Kolbrand. Men han skrev en melodi for å feire vitenskapens triumf, og jeg tenkte at vi skulle kanskje runde av podcasten, i hvert fall så langt, så skal ikke jeg bestemme det, med allsang. Hvilken melodi var det Jean-Baptiste Lully skrev i 1686 for å feire at kongen hadde en vellykket rektaloperasjon, som senere ble en sentral melodi ved det engelske hoff? Jo. Syng med nå.
Da vi spilte i England. Do you like rock and roll? Yeah! Why? Takk for i aften.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten er at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.